Матта жазған қош қабар, 25-ші бап.
Сол күні Аспан патшалығы шыраларын алып, күйеуді қарсы алуға шыққан 10 қызға ұқсайды. Олардың 5-і ақылсыз, ал 5-і ақыллы болыпты. Ақылсыз қыздар шыраларын алыпты да, бірақ ауысықмай алмай шығыпты. Ал ақыллы қыздар шыралары мен қоса май құйылған ыдысларында алып шығыпты. Күйеу кешкеннен соң олардың әммесі қалғып, ұйқылап қалыпты. Бірақ түн ортасы болғанда, күйеу кетір, оны қарсы алуға шығыңлар, деп бақырған дауысы естіліпті. Сонда қыздардың әммесі тұрып, өздерінің шыраларын таярлапты. Ақылсыз қыздар ақыллыларға, біздерге майларыңыздан азмаз беріңдер, шыраларымыз сөніп атыр, депті. Ал ақыллы қыздар, біздерге де, сіздерге де жетпей қалуы мүмкін. Жақсысы, сатушыларға барып сатып алыңдар, деп жауап беріпті. Олар май сатып алуға кеткен уақытта, күйеу келіп, таяр тұрған қыздар оның менен бірге тойханаға кіргеннен соң, қапы бекітіліпті. Соңынан қалған қыздар да келіп, «Ием, ием, біздерге қапыны аш», деп жалыныпты. Бірақ ол, «Сіздерге шынын айтып тұрман, мен сіздерді танымайман», деп жауап қайтарды. Солай етіп, сергек болыңдар. Себебі адам олының келетін күнін һәм уақытын білмейсіздер ғой. Аспан патшалығы бір адамның ұзақ жолға кетпесінен бұрын қызметшілерін шақырып алып, оларға өзінің мал-мүлкін аманат еткеніне ұқсайды. Олардың ұқымына қарай, біреуіне 5, екіншісіне 2, үшіншісіне 1 талант беріп, жолға атланыпты. 5 талант алғаны дәру барып, ақшаны саудаға айландырып, және 5-ін арттырыпты. 2 талант алғанды солай істеп, және 2-ін арттырыпты. 1 талант алғаны барып, иесінің ақшасын жерге көміп жасырыпты. Арадан көп уақыт өткеннен соң, қызметшілердің иесі қайтып келіп, олардан есап талап етіпті. Сонда 5 талант алғаны және 5-ін әкеліп, «Ием, маған 5 талант берген едіңіз, мінекей, мен және 5-ін арттырдым», депті. Иесі оған, «Бәрекелі, жақсы һәм сенімлі қызметшім. Кішкене істе сенімлі болдым. Мен саған үлкен іс тапсырмақшымын. Жүр, менің қуанышыма ортақ бол», депті. 2 талант алғанда келіп, «Ием, сіз маған 2 талант берген едіңіз. Мінекей, мен және 2-ін арттырдым», депті. Иесі оған, «Бәрекелі, жақсы һәм сенімлі қызметшім. Кішкене істе сенімлі болдым. Мен саған үлкен іс тапсырмақшымын. Жүр, менің қуанышыма ортақ бол», депті. Соңынан 1 талант алғанда келіп, «Ием, сіздің қатал адам екеніңізді білемін. Сіз өзіңіз екпеген жеріңізден орып, шашпаған жеріңізден жинайсыз. Сондықтан мен сізден қорқып, талантыңызды жерге көміп жасырған едім. Мінекей, ақшаңызды алын», депті. Ал иесі оған жауап қайтарып, былай депті. «Әй жаман һәм жалқау қызметшім, менің өзім екпеген жерден орып, шашпаған жерден жинайтынымды сен біліпсің. Сондықтан да менің ақшамды айланысқа жіберетін адамға беруің тиіс еді. Қайтып келгенімде өзімдікін пайдасы менен алар едің ғой. Енді оннан талантты алыңдар да, оны 10 талантты барға беріңдер. Өйткені кімде бар болса, оған және де мол етіп беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның бары да тартып алынады. Ал мына жарамсыз қызметшіні сыртқы қараңғылыққа шығар тасланлар. Сол жерде ол жылап, пұшайман жейді. Адам ұлы өз салтанатында һәм барлық періштелерменен бірге келгенде, өзінің салтанатты тақтына отырады. Сонда барлық халықлар оның алдына жиналады. Һәм ол шопанның қойларды ешкілерден айырғаны сияқты, оларды айырып бөледі. Қойларды оң жағына, ешкілерді сол жағына қояды. Сонда патша оң жағындағыларға, «Келіңдер, әкемнен жарыл қалғанлар, дүния жаратылғаннан бері сіздер үшін таярлап қойылған патшалықты мирас етіп алыңдар. Себебі мен аш болғанымда сіздер маған ауқат бердіңдер. Шөлдегенімде су бердіңдер. Жат жерде жүргенімде мені қабыл алдыңдар. Жалаңаш болғанымда маған киім бердіңдер. Науқас болғанымда мені күттіңдер. Қамақта болғанымда маған келдіңдер», дейді. Сонда хақ адамлар оған, «Ием, біздер қашан аш болғаныңды көріп, саған ауқат бердік. Қашан шөлдегенді көріп су бердік. Қашан жат жерде жүргенді көріп сені қабыл еттік. Қашан жалаңаш болғаныңда саған киім бердік. Қашан науқас ямаса қамақта болғаныңды көріп саған бардық, дейді. Патша оларға жауап беріп, сіздерге шынын айттырман. Сіздердің осы істерді менің мына ең қарапайым туысқанларының біреуіне істегеніңіз, маған істегеніңіз болады, дейді. Сонан кейін ол сол жағындағыларға, «Ей қарыс алғанлар, менің қасымдан арман, шайтан һәм оның қызметшілері үшін тайырланып қойылған мәңгілік отқа кетіңдер. Өйткені мен аш болғанымда сіздер маған ауқат бермедіңдер. Шөлдегенімде су бермедіңдер. Жат жерде жүргенімде мені қабыл алмадыңдар. Жалаңаш болғанымда маған киім бермедіңдер. Науқас қамақта болғанымда маған келмедіңдер», дейді. Сонда олар жауап беріп, «Ием, біздер сенің қашан я аш болғаныңды, я шөлдегеніңді, я жат жерде жүргеніңді, я жалаңаш, я науқас, я қамақта болғанды көріп, саған қызмет етпедік», дейді. Сонда патша жауап қайтарып, «Сіздерге шынын айттырман. Сіздер осы істерді мына ең қарапайым біреуіне істемегеніңіз, маған істемегеніңіз болады», дейді. Солай етіп, олар мәңгілік азапқа жіберіледі, ал хақ адамлар мәңгілік өмірге еріседі.